Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 21 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកពូទីនស្ដីបន្ទោសប្រទេសលោកខាងលិចហើយការពៀការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសន្ធិរកថាដ៏សំខាន់មួយចិនថាខ្លួនចង់ដើរតួនាទីនៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ថាតៃវ៉ាន់នឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការបើកសវនាការលើកូតកោ Naga World ជុំវិញបទចោទញុះញង់សិស្សនិងអាណាព្យាបាលបារម្ភអំពីចំណីអាហារលក់តាមសាលារៀនប៉ះពាល់សុខភាពកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលកាន់តែកៀកទីក្រុងបាក់មុតដែលជាសមរភូមិប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លានៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីហានអ៊ុយក្រែនកំពុងវឹកហាត់ប្រើរថក្រោះ Leopard 2នៅប៉ូឡូញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចោទប្រកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចនៅថ្ងៃអង្គារនេះពីការញុះញង់និងគាំទ្រសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានច្រានចោលការស្ដីបន្ទោសណាមួយលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេលជិត1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានដោយគ្មានហេតុផលរបស់រដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងលើប្រទេសជិតខាងដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងសន្ធិរកថាដ៏វែងអន្លាយមួយទៅកាន់ប្រទេសជាតិលោកពូទីនបានចាត់ទុករុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជាជនរងគ្រោះនៃការឈ្លានកេងប្រយោជន៍របស់ប្រទេសលោកខាងលិចហើយបាននិយាយទៀតថារុស្ស៊ីមិនអ៊ុយក្រែនទេជាអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីការរស់រានមានជីវិតរបស់ខ្លួននេះយើងមិនមែនកំពុងវាយប្រហារប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទេលោកពូទីនបាននិយាយដូច្នេះនៅក្នុងសន្ធិរកថាមួយប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខួប1ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមនៅថ្ងៃសប្តាហ៍មុខនេះលោកបាននិយាយទៀតថាអ៊ុយក្រែនបានក្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់របបក្រុងគៀវហើយជាវាយនីប្រទេសលោកខាងលិចរបស់គេបានត្រួតត្រាប្រទេសនេះដោយប្រសិទ្ធភាពសន្ធិរកថានេះបានរំលឹកឡើងវិញពីការសាទុកដដែលដែលមេដឹកនាំរុស្ស៊ីជារឿយៗបានផ្ដាល់ឲ្យជាលេសត្រឹមត្រូវចំពោះការធ្វើសង្គ្រាមដែលរងការថ្កោលទោសដ៏ខ្លាំងនិងបានប្រងើកគេតើយពីការទាមទាររបស់អន្តរជាតិឲ្យដកកងទ័ពចេញពីតំបន់នានាដែលរុស្ស៊ីត្រួតត្រានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានហៅការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនថាជាការបរាជ័យខាងយុទ្ធសាស្ត្រលោក Blinken បាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុង Athens ប្រទេសក្រិចនៅឯការបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបថាមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតី Putin បានវាយប្រហារប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសង្គ្រាមរបស់លោក Putin បានបរាជ័យខាងយុទ្ធសាស្ត្រលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់បានសង្គ្រាមនេះទេគ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តសង្គ្រាមនេះទេគឺគ្រប់គ្នាចង់បានការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានពួកអ្នកសង្កេតការត្រូវគេរំពឹងថានឹងរកឃើញសញ្ញាថាតើលោក Putin មើលឃើញសង្គ្រាមនេះយ៉ាងដូចម្តេចដែលបានខ្លាចជាការជាប់ផងហើយនឹងពាក្យសម្ដីដែលលោក Putin និយាយសម្រាប់មួយឆ្នាំខាងមុខមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះបានសន្យាមិនបន្ធូរបន្ថយខាងយោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលលោកបានត្រួតត្រាខុសច្បាប់ដែលជាការទំនងច្រានចោលសំណើសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលបានធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចឡើងវិញពីសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីនោះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក King Gang បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសរបស់លោកចង់ដើរតួនាទីនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចិនគឺជាប្រទេសដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយដ៏ខ្លាំងក្លាដល់រុស្ស៊ីសម្រាប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោក King បានប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងស្ដីពីសន្តិសុខថាប្រទេសចិនមានការក្តីបារម្ភថាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជិតមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះអាចរីករាលដាលបន្ថែមទៀតដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងបានលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងបន្តជំរុញឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពនិងផ្ដល់នូវគតិបណ្ឌិតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះសង្គ្រាមនេះលោក King បានថ្លែងថានៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរយើងជំរុញប្រទេសពាក់ព័ន្ធឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៃការបន្ថែមប្រេងលើភ្លើងបញ្ឈប់ការរិះគន់លើប្រទេសចិននិងបញ្ឈប់ការរំជើបរំជួលអំពីការពិភាក្សារឿងអ៊ុយក្រែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងរឿងតៃវ៉ាន់នៅពេលអនាគតលោក King បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះដោយហាក់ដូចជាយោងទៅលើការគាំទ្រផ្នែកយោធាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាក្តីបារម្ភដែលថាប្រទេសចិនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីធ្វើតាមការគម្រាមកំហែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រើកម្លាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងការអះអាងរបស់ខ្លួនលើរឿងតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងកន្លងមកប្រទេសចិនបានបដិសេធមិនធ្វើការថ្កោលទោសការឈ្លានពានឬក៏អំពើឃោរឃៅរបស់រុស្ស៊ីដែលបានប្រព្រឹត្តលើជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនដែលបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាលើការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមប្រចាំប្រទេសលើរុស្ស៊ីនៅក្នុងការថ្លែងយងដល់រុស្ស៊ីចិនមិនទាន់បានហៅសង្គ្រាមនេះជាការឈ្លានពាននៅឡើយទេប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ិងវិញបាននិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់នឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធារបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតលោកស្រីសៃបានសន្យាដូចនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងអន្លង់កិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែលោកស្រីបាននិយាយថាតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានកាន់តែសកម្មជាងមុនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងការប្រឈមខ្លាំងក្លានានាដូចជាការវាទីបែបអាញាធិបតេយ្យនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមប្រទេសចិនបានធ្វើសម្ពាធយោធាផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវទឹកជាច្រើននៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសម្ពាធការពិខាយសីហាឆ្នាំមុនផងដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីណាន់ស៊ីផេឡូស៊ីដែលជាប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកនៅពេលនោះចិនក៏បានដាក់សម្ពាធការទូតផងដែរលើប្រទេសនានាឲ្យកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉ូខាណាដែលជាសមាជិកនៃគណៈប្រតិភូមកពីគណៈបកទាំងពីរនិងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការពិសេសដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីដែលមានការខុសត្រូវលើស្ថានភាពប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានប្រាប់លោកស្រីប្រធានាធិបតីសាយថាគណៈប្រតិភូរបស់លោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីគុណតម្លៃរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់ដែលនោះគឺជាការតាំងចិត្តចំពោះប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពបន្ថែមទៅនឹងការជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកស្រីសៃនិងសមាជិកសភាកោះតៃវ៉ាន់គណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏បានជួបពិភាក្សាផងដែរជាមួយនឹងលោក Morris Chang ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor របស់តៃវ៉ាន់ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងស្វែងស្វែងរកសាមគ្គីភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់មីស៊ីចុងក្រោយបង្អស់របស់កូរ៉េខាងជើងបើទោះបីមានការប្រឆាំងពីមុនពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីក៏ដោយឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានប្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានោះថាខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាថ្កោលទោសចំពោះការបាញ់មីស៊ីលទាំងនេះខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងគោរពតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនតាមសេចក្តីសម្រេចទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហើយខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាលើកទឹកចិត្តឲ្យកូរ៉េខាងជើងចូលរួមនៅក្នុង កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយអត្ថន័យ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការបើកសវនាការលើកូតកោ Naga World ជុំវិញបទចោទញុះញង់សិស្សនិងអាណាព្យាបាលបារម្ភអំពីចំណីអាហារលក់តាមសាលារៀនប៉ះពាល់សុខភាពកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលកាន់តែកៀកទីក្រុងបាក់មុតដែលជាសមរភូមិប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លានៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីហានអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្ខិតប្រើរ៉ាកក្រោះ Leopard 2នៅប៉ូឡូញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ទំនងបន្តអវត្តមានអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាមួយរូបគណៈកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកដំណាក់កាលអន្តរកាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញមុខជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំនួនរវាងក្រុមហ៊ុន Naga World និងក្រុមកោតកោដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារបានបន្តអស់បន្លាយគណៈមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួននៅបន្តរងបទចោទញុះញង់ចំពោះការចេញមុខតវ៉ារបស់ពួកគេតុលាការនៅថ្ងៃអង្គារបានបើកសវនាការសាកសួរលើពួកគេលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះទៅលើអតីតថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព Nagawal ចំនួន9នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្នុងការតវ៉ារបស់ពួកគេកាលពីកន្លងទៅក្នុងចំណោមសហជីពទាំង9នាក់នោះមានតែកញ្ញាឈឹមស៊ីថោទេដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្រោយកញ្ញាត្រូវបានចាប់ខ្លួនសារជាថ្មីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រុមបទចោទថាបំពានបំរាមរបស់តុលាការដែលហាមមិនអោយចេញទៅក្រៅប្រទេសសហជីព8នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់សវនាការថាក្នុងចំណោមសហជីពទាំង9នាក់មានតែកញ្ញាឈឹមស៊ីធំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានសាកសួរកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែការសួរនាំនោះមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេតុលាការប្រកាសថាការសាកសួរបន្តទៀតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបន្ថែមថាការសាកសួរទៅលើកញ្ញាឈឹមស៊ីធំជាការប្រើអារម្មណ៍ជាជាងទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីអះអាងថាការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៅលើក្រុមគឧតកោ Nagawal ជាការបំភ្លឺដែលខុសពីការពិតជាក់ស្ដែងគណៈអ្នកស្រីបានការពារគឧតកម្មរបស់កម្មករថាធ្វើឡើងដោយស្របទៅតាមច្បាប់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនណាភាគីឬក៏អ្នកចូលរួមនៅក្នុងសវនាការក៏បានស្ដាប់នៅអ្វីដែលសិទ្ធិគាត់បានលើកឡើងឬអ្វីដែលតំណាងអយ្យការបានលើកឡើងឬក៏លោកស្រីចៅក្រមបានលើកឡើងខ្ញុំគិតថាយើងចោះបញ្ចាំងថាថាសិទ្ធិគាត់កំពុងតែនៅក្នុងទូនីតិអីគាត់កំពុងតែធ្វើអីអញ្ចឹងណាចាញ់គាត់ថាទាំងអស់គ្នានឹងច្បាស់នៅរឿងហ្នឹងថាសិទ្ធិគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តទៅតាមការចាត់ប្រកាន់នៃខាងតុលាការបានចាត់ការមកលើពួកគាត់ទេអញ្ចឹងណា
ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការថាការចាត់ប្រកាន់របស់ក្រុមហ៊ុនកូតកោ Nagawal មិនផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលមានជាធរមានឡើយគណៈថាអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើគឺស្របទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងលោកជំរិញអោយតុលាការទម្លាក់បទចោទទាំងនោះទៅលើពួកគេលោកបញ្ជាក់ថា
ពីព្រោះថាបទចោទប្រកាន់នេះគឺវាបានរំលោភទៅដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសផ្នែកអង្គការវិជាជីវៈដែលសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មនេះមិនត្រូវទទួលរងនៅការចោទប្រកាន់ឬក៏ការដាក់សម្ពាធឬក៏ប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតុលាការណាមួយដែលគម្រោងទាំងអស់នេះវាត្រូវបានធ្វើការហាមឃាត់ដោយអនុសញ្ញាស្នូលរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ
ចំណែកនាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ក្រចោសស្ដាប់សវនាការនាថ្ងៃអង្គារនេះថាការសាកសួរមានភាពតានតឹងហើយលោក កសង្កេតឃើញថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធហាក់មានភាពរន្ធត់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅនឹងការសាក់សួរនោះបើតាមលោកអំសំអាតការសាក់សួររបស់ព្រះរាជអាជ្ញាផ្ដោតទៅលើបុគ្គលខណៈកញ្ញាឈឹមស៊ីធជាប្រធានសហជីពដែលព្យាយាមការពារប្រយោជន៍របស់កម្មករលោកថ្លែងថា
គន្លឹះបញ្ចប់នៃបញ្ហានាការវើលគឺការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុននាការវើលជាមួយក្រុមកូនតកវាជារឿងល្អដែលជាជាងការចាប់ខ្លួនការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗទៀតសម្រាប់អ្នកកូនតកនោះ
VOA មិនទាន់អាចសុំការថាតិបាយពីលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2022ដល់កញ្ញាឈឹមស៊ីថោដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរការផ្តល់ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រតិកម្មថាវាជាការជំរុញផ្តល់កម្លាំងដល់ក្រុមដែលត្រៀមខ្លួនគេងយកប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពដើម្បីបម្រើរបៀបវារៈចរកមស្លាកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគួររំលឹកផងដែរថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagaval ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារពាក្យហ៊ុនក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានប្រមូលផ្តុំធ្វើកតកម្មជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីកម្មករនិយោជិតប្រមាណ1329នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយបង្ខំកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021កតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagaval ដែលភាគច្រើនជាសមាជិកសហជីពត្រត្រង់សិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagaval បានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ការបញ្ឈប់កម្មករពីការងារត្រូវបានមើលឃើញថាជាការបំបាត់សម្លេងសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយVOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានក្រើនរំលឹកអំពីការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពចំណីអាហារនៅតាមសាលារៀនបន្ទាប់ពីក្រសួងសង្កេតឃើញថាសិស្សានុសិស្សនៅតែមានអាការៈពុលចំណីអាហារទុនដៃទុនជើងនឹងឈានដល់ការសន្លប់ជាដើមសិស្សានុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលមួយចំនួនបានគាំទ្រចំណាត់ការរបស់ក្រសួងខណៈពួកគេកំពុងបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារទាំងនោះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សិស្សានុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញការគាំទ្រចំណាត់ការរបស់ក្រសួងអប់រំដែលហាមមិនឲ្យមានការលក់នំចំណីណាដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសិស្សខណៈពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីចំណីអាហារដែលដាក់លក់នៅក្បែរសាលារៀនបើទោះបីជាមានការហាមឃាត់មិនឲ្យមានលក់ភេសជ្ជៈកំប៉ុងនំកញ្ចប់និងស្ករគ្រាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពសិស្សនេះក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះគេក៏នៅតែឃើញក្នុងអាហារដ្ឋាននៃសាលារៀនមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្តលក់ជាធម្មតាដែលទាមទារមានចំណាត់ការតឹងរ៉ឹងជាងនេះបន្ថែមទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំបានក្រើនរំលឹកនៅសេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងវិធានការអនុវត្តលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពចំណីអាហារនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈនិងឯកជនដោយក្រសួងសង្កេតឃើញថាសិស្សានុសិស្សនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយចំនួននៅតែមានអាការៈពុលចំណីអាហារទុនដៃទុនជើងនិងឈានដល់ការសន្លប់ជាដើមក្រសួងអប់រំក៏បង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនដែលភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពចំណីអាហារនិងភេសជ្ជៈមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់សិស្សានុសិស្សសិស្សានុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលមួយចំនួនបានសារទៅចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងប៉ុន្តែសាលារៀនមួយចំនួននៅមិនទាន់អាចទប់ស្កាត់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេអ្នកស្រីអុកស៊ីថុនអាយុ43ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកស្រីគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការហាមសាលារៀនមិនឲ្យលក់ដូរចំណីអាហារដែលប៉ះពាល់សុខភាពកុមារព្រោះអ្នកស្រីយល់ថាចំណីអាហារទាំងនោះបានប៉ះពាល់សុខភាពរបស់សិស្ស
គាត់ចេញមកចឹងល្អណាស់ដើម្បីសុខភាពកុមារផងអាណិតគ្នាដឹងថាបានលុយមកឲ្យលុយទៅចង់ទិញនំនៅសាលាគ្នាអត់ចេះមើលអាហ្នឹងមើលអាដលេហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើចឹងល្អគាំទ្រគាត់ចា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីតែងតែដាក់ទឹកដោះគោក្នុងកាបូបរបស់កូនស្រីអាយុ5ឆ្នាំដែលរៀននៅសាលាមត្តេយ្យមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទុកឲ្យគេញ៉ាំជំនួសឲ្យការចាយវាយឬតែងរបស់ញ៉ាំដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយុវតីផុនលីនដាអាយុ14ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី9នៅវិទ្យាល័យប្រស៊ីសូវ៉ាត់ក៏យល់ឃើញថាការត្រួតពិនិត្យនិងការហាមឃាត់ចំណីអាហារមួយចំនួនមិនឲ្យលក់ដូរក្នុងសាលាជារឿងល្អផងដែរព្រោះដើម្បីកុំឲ្យសិស្សឆាប់ឈឺដោយសារសារធាតុគីមីពីចំណីអាហារដែលលក់តាមសាលារៀនយុវតីរូបនេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
បើសិនជាខ្ញុំញ៉ាំបបគេពេលខ្លះខ្ញុំឈឺខ្ញុំអាសាឈឺអញ្ចឹងទៅមាត់គាត់ដាក់ឲ្យ
បើតាមយុវតីផនលីនដានៅក្នុងវិទ្យាល័យព្រះសីសុវត្ថិក៏នៅមានការលក់ភេសជ្ជៈកំប៉ុងផ្អែមនិងនំកញ្ចប់មួយចំនួនផងដែរអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដែលបានចុះទៅទីតាំងវិទ្យាល័យព្រះសីសុវត្ថិនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏ឃើញនៅមានការលក់ដូរនំចំណីដែលគសួងបានហាមឃាត់ដូចទៅនឹងការលើកឡើងរបស់សិស្សានុសិស្សផងដែរយុវតីជាបសុធាបីឡាអាយុ16ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី10នៅវិទ្យាល័យបាក់ទូកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការហាមឃាត់លក់នំចំណីអាហារនិងភេសជ្ជៈមួយចំនួននេះគឺជារឿងល្អដើម្បីការពារសិស្សកុំឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់យុវតីរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនក៏បានណែនាំកូនសិស្សទាក់ទងទៅនឹងនំចំណីដែលហាមឃាត់នេះផងដែរប៉ុន្តែក្នុងអាហារដ្ឋានរបស់សាលាគឺនៅតែមានការលក់ដូរនំចំណីទាំងអស់នោះសម្រាប់យុវតីរូបនេះដោយសារបានយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារទើបកញ្ញាមិនដែលទិញនំចំណីនៅសាលារៀននោះទេគឺតែងតែដាក់បាយយកមកញ៉ាំ
បងនំអាចឈប់ញ៉ាំដោយសារក៏គាត់ទិញញ៉ាំទៅទៅមានរងក៏មានការឈឺពោះឬក៏យើងឆ្អែតឈឺ
ចំណែកយុវជនដឹមសុបញ្ញាអាយុ17ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យបាក់ទូកនិយាយថាគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនក៏តែងតែប្រាប់កូនសិស្សអំពីការបរិភោគចំណីអាហារដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនេះផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងអាហារដ្ឋានសាលាគឺអ្នកលក់នៅតែលក់ធម្មតា
គាត់និយាយច្រើនដងតែអ្នកនៅហ្នឹងគាត់នៅតែលក់អញ្ចឹង
នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងអាហារដ្ឋានវិទ្យាល័យបាក់ទូកអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ក៏សង្កេតឃើញថាអ្នកលក់មួយចំនួននៅបន្តលក់នំចំណីដែលក្រសួងបានហាមឃាត់នេះផងដែរជាពិសេសទឹកដែលមានជាតិផ្អែមខ្លាំងអ្នកស្រីស្រីស្រស់អាយុ33ឆ្នាំជាអ្នកលក់គ្រឿងភេសជ្ជៈកំប៉ុងកូកាកូឡាស្ទីងនិងតែបៃតងនៅក្នុងវិទ្យាល័យបាក់ទូកប្រាប់ VOA ថាគ្រូដែលត្រួតពិនិត្យចំពោះការហាមឃាត់អាហារក្នុងសាលានេះក៏តែងតែចោះមកចាប់មិនឲ្យលក់នំចំណីជាញឹកញាប់ដោយដែលក្រសួងបានហាមឃាត់នោះផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាបើទោះបីជាសាលាមិនអនុញ្ញាតឲ្យលក់នំចំណីទាំងនោះក៏ដោយក៏សិនតែតែងយកមកពីខាងក្រៅដដែលដូច្នេះទៅអ្នកស្រីសម្រាប់ចាត់លក់គ្រឿងភេសជ្ជៈផ្អែមបន្តិចបន្តួចនៅតូបរបស់អ្នកស្រី
តើកាប់ស្អីតាំងជាងពីកាប់លក់នៅខាងក្នុងព្រោះសិនកាត់ខលឯងអត់ដល់ទីមកណាចាំយូរចាំយូរអញ្ចឹងបើហាមអ្នកលើខាងក្រៅលើខាងក្នុងតែប្រហែលតូបហ្នឹង
បើតាមក្រសួងអប់រំសេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងវិធានការអនុវត្តលើកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពចំណីអាហារគឺជាការណែនាំបន្ថែមដល់មន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីខេត្តការិយាល័យអប់រំក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងគណៈគ្រប់គ្រងសាលាទាំងអស់ឲ្យមានការអនុវត្តពង្រឹងវិធានការលើកកម្ពស់សុខភាពឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់អំពីចំណីអាហារដែលមានការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការលក់ដូរឬមានចំណីអាហារដែលហួសកំណត់ការបរិច្ឆេទមិនដឹងប្រភពផលិតច្បាស់លាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងផលិតផលថ្នាំជក់គ្រប់ប្រភេទភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងភេសជ្ជៈផ្អែមកាហ្វេទឹកស៊ីរ៉ូគ្រប់ប្រភេទស្ករសូកូឡាស្ករគ្រាប់និងស្ករកៅស៊ូចាហួយនំដូណាត់នំផ្អែមនិងដំណាប់ផ្លែឈើជាដើម VOA មិនតែសូមការឆ្លើយតបពីលោករ៉ូសូវិជាណែនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបាននៅឡើយទេចំណែកប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវិធីថ្លែងថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវតែសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីត្រួតពិនិត្យរាល់ផលិតផលដែលលក់លើទីផ្សារឲ្យបានដិតដាល់ដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋទីការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ខណៈដែលទាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបង្កើនកម្លាំងយោធានៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាជិតឡោមព័ទ្ធបានទីក្រុងបាក់មឺតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាសមរភូមិប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកអ្នកស្រី Heather Murdock នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាក់មឺតអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកដែលនៅមានជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតសុទ្ធតែស្គាល់អ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារគ្រាប់ផ្លោងប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបានភៀសខ្លួនចេញជាយូរមកហើយក្រុងនេះគឺជាសមរភូមិមុខជាច្រើនខែមកហើយដែលភៀសគីទាំងពីរប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដំឡើងក្រុងនេះក្រុងនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់រុស្ស៊ីការដណ្ដើមយកក្រុងនេះនឹងជាជំហានសំខាន់មួយដើម្បីខិតជិតចូលទីក្រុងធំៗដូចជាក្រុង Kramatorsk និងក្រុង Slovyansk ជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជាមួយនឹងសម្លេងគ្រាប់ផ្លោងឥតស្រាក់ស្រានអ្នកស្រុកថាពួកគេបានបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងទៅហើយអ្នកស្រី Lesia ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតថ្លែងថា
ខ្ញុំមានហាងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុន្តែត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទៅហើយផ្ទះខ្ញុំក៏ធំដែរប៉ុន្តែត្រូវគ្របផ្លោងកំទេចប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តរស់នៅនេះគ្រាន់តែជាសម្លេងគ្របផ្លោងគ្មានអ្វីធំដុំនោះទេកុំខ្លាចអី
មនុស្សតែប៉ុន្មានពាន់អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតដែលភាគច្រើនរស់នៅគ្មានម៉ាស៊ីនកម្ដៅអគ្គិសនីនិងទឹកប្រើប្រាស់ នៅជំរុំមួយអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តអ៊ុយក្រែននិងបរទេសផ្ដល់អាហារទឹកនិងភេសជ្ជៈក្តៅក្តៅពួកគេថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលជួយពួកគេកុំឲ្យឯកោបុគ្គលិកដល់ជំនួយថាពួកគេព្យាយាមសង់កន្លែងមួយទឹកនៅជំរុំនេះព្រោះអ្នកនៅទីនេះកាន់តែងាយរងគ្រោះពីជំងឺនានាដែលបណ្ដាលមកពីកង្វះអនាម័យលោក Mikhailo Perishiv ដែលជាអ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបថ្លែងថា
ខ្ញុំបានសួរទៅស្ត្រីម្នាក់ថាតើមួយទឹកចុងក្រោយនៅពេលណាស្ត្រីម្នាក់នោះបានឆ្លើយថាតាំងពីបានលាងជើង2ខែមុនមកគាត់មិនបានមួយទឹកទេ
ក្រុងនឹងភូមិនានានៅក្បែរនោះសិតសឹងតែត្រូវបានគេបោះបង់ចោលទាំងស្រុងនៅទីក្រុងបាក់ខ្មុតអ្នកខ្លះដែលរស់នៅជាមួយនឹងការផ្ទុះគ្រាប់ប្លង់រាប់ខែថាពួកគេឥឡូវក្រុងចាក់ចេញហើយខណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីកាន់តែខិតជិតអ្នកខ្លះទៀតថាពួកគេក្រុងបន្តនៅផ្ទះដែលនេះគឺជាមោទនភាពពួកគេអ្នកស្រីលេសយ៉ាដែលរស់នៅទីក្រុងបាខ្មុតថ្លែងថា
យើងស្វាមនឹងការរស់នៅដោយគ្មានកាទឹកនិងអគ្គិសនីអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់ផ្លោងហើយចង់ឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអាចបន្តរស់រានមានជីវិតដើម្បីអ៊ុយក្រែនយើងនឹងបន្តស៊ូទ្រាំនឹងរឿងទាំងអស់នេះ
រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់នេះតាំងពីឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធគ្នាពេញលេញគឺចាប់ផ្ដើមពីការឈ្លានពានកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលជាង 7,100 នាក់ស្លាប់និងទីក្រុងនានានៅផ្នែកខាងកើតប្រទេសនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានបំផ្លាញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនជាង100នាក់កំពុងថត់នៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូនដើម្បីវឹកហាត់ប្រើរថក្រោះប្រយុទ្ធ Leopard 2ដែលផលិតក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែននិយាយថារថក្រោះទាំងនេះដែលសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចឹមប្រទេសបានសន្យាផ្ដល់ឲ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននិងដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Miroslava Gangadze រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកមួយកន្លែងក្នុងភូមិស្វីតូសូប្រទេសប៉ូឡូញលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទាហានអ៊ុយក្រែនជាង100នាក់មកពីសមរភូមិមុខកំពុងវឹកហាត់យ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកក្នុងភូមិស្វីតូសូប្រទេសប៉ូឡូញអំពីរបៀបប្រើរថក្រោះ Leopard 2ដែលសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសផ្ដល់ឲ្យពួកគេវឹកហាត់រួមគ្នាជាមួយគ្រូមកពីកាណាដាណ័រវេសនិងប៉ូឡូញទាហានទាំងនេះដែលធ្លាប់បានប្រយុទ្ធក្នុងតំបន់ដូណិតនិងលូហាននៅអ៊ុយក្រែនពេលនេះកំពុងវឹកហាត់10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃលោកវរៈសេនីយ៍ត្រីអាត់ធូពិនកូស្ទីនៃកងទ័ពជើងគោកប៉ូឡូញនិយាយថា
ការវឹកហាត់មានភាពខ្លាំងក្លាជាមួយពេលវេលាពេលវេលាជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតសម្រាប់យើងទាហានអ៊ុយក្រែនទាំងនេះមានបទពិសោធន៍នឹងចេញមកពីសមរភូមិផ្ទាល់តែម្ដង
ក្រុមមន្ត្រីថាទាហានអ៊ុយក្រែននឹងអាចបញ្ជារថក្រោះទាំងនេះបានក្នុងសមរភូមិក្នុងពេលជាង1ខែបន្តិចលោកវរៈសេនីយ៍ត្រីវ៉ាឌីមខូដាកនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលដឹកនាំការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះថាកងទ័ពរបស់លោកឆាប់ចាប់បានក្នុងការវឹកហាត់នេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
កងទ័ពខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធពួកគេមិនមែនជាមនុស្សមិនចេះអីនោះទេពួកគេធ្លាប់បានប្រយុទ្ធដោយប្រើរថក្រោះក្នុងពេលកន្លងមកអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេក្នុងការរៀនពីរបៀបប្រើរថក្រោះថ្មីនេះ
លោកខូដាកថារថក្រោះទាំងនេះគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងសមរភូមិលោកបន្ថែមទៀតថា
នៅពេលនេះយើងកំពុងខ្វះរថពីដែកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលយើងប្រើរថក្រោះទាំងនេះនៅសមរភូមិវានឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតទាហានយើងបានច្រើនហើយនឹងជួយយើងឲ្យខិតកាន់តែជិតទៅរកជ័យជំនះ
ការបញ្ជូនរថក្រោះ Leopard 2ចំនួន14គ្រឿងដំបូងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយគេរំពឹងថារថក្រោះទាំងនេះនឹងជួយដល់ទាហានអ៊ុយក្រែនខណៈសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីជិតឈានចូលដល់ពេលមួយឆ្នាំហើយដៃគូនៅអឺរ៉ុបមានគម្រោងបញ្ជូនរថក្រោះ Leopard 2ជាច្រើនគ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទ្វីបអឺរ៉ុបមានរថក្រោះប្រភេទនេះប្រមាណ 2,000 គ្រឿងក្រុមមន្ត្រីថាគេសង្ឃឹមថានឹងមានការបញ្ជូនរថក្រោះនេះ14គ្រឿងដំបូងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅខែក្រោយប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញលោកអេនសេឌូដាបានមកមើលការវឹកហាត់នេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងបានសរសើរដល់ការតស៊ូរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោកថែមដូចនេះថា
Zarazem, proszę państwa, broniąc nas wszystkich, broniąc także Europy przed
កងទ័ពអ៊ុយក្រែនការពារយើងទាំងអស់គ្នាពួកគេការពារអឺរ៉ុបក៏ដូចជាប្រឆាំងនឹងចក្រពត្តិនិយមបែបថ្មីរបស់រុស្ស៊ីដែរយើងស្គាល់គំនិតចក្រពត្តិនិយមរបស់រុស្ស៊ីពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងហើយអ៊ុយក្រែនកំពុងការពារយើងយើងអរគុណអ៊ុយក្រែនចំពោះរឿងនេះ
លោកដូដាបន្ថែមថាប៉ូឡូនកំពុងស្នើផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែននិងបានអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសបញ្ជូនសម្ភារវុធបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ទំនងបន្តអវត្តមានអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាមួយរូបគណៈកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកដំណាក់កាលអន្តរកាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញមុខជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគនៅសល់ប្រមាណ5ខែទៀតការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នឹងឈានចូលមកដល់អ្នកនយោបាយជាច្រើនអ្នកក្នុងនោះមួយចំនួនធំមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះខណៈពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងសារនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនឹងគណៈបកកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាទំនងជានឹងបន្តអវត្តមានពីវេទិកានយោបាយសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងតែឈានទៅរកដំណាក់កាលអន្តរកាលដ៏សំខាន់មួយខណៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយសកលលោកកំពុងចាក់ស្រេះដោយវិបត្តិនានាលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកឆាកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់មុខរបស់អ្នកនយោបាយចាស់វស្សាមួយរូបដែលត្រូវបានសហគមន៍ក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកចាត់ទុកថាជាដៃគូប្រជែងនយោបាយជើងខ្លាំងមួយរូបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីបានក្លាយខ្លួនជាអ្នកនយោបាយខ្មែរមួយរូបនៅឆ្នាំ1992ពេលដែលលោកបានចូលជាសមាជិករបស់គណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធរហូតដល់បានទទួលតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ1993មុននឹងលោកបានធ្វើនិរទេសខ្លួនឯងជាលោកដំបូងនៅឆ្នាំ2005បន្ទាប់ពីរងបាត់បរិហាគេចាប់តាំងពីពេលនោះមកដំណើរនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលជាមនុស្សមានទេពកោសលខាងវោហារស័ព្ទនិងមនោគមវិជ្ជាខាងនយោបាយត្រូវបានកត់ចំណាំដោយបាត់បរិហាគេការនិរទេសខ្លួននិងសាលក្រមកាត់ទោសរូបលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដំណើរនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយជំទាស់ជើងចាស់រូបនេះក៏មិនទំនងជាឈានដល់ចំណុចរបត់ថ្មីអ្វីដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះមុនថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គ្រាដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលើកទី7នោះនេះបើតាមមតិយល់ឃើញស្រដៀងគ្នារបស់ក្រុមអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវលើការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសារីបានប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមករាថានៅពេលនេះលោកសំរងស៊ីត្រូវមានការលះបង់ខ្ពស់ចំពោះការចង់បន្តជីវិតនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកជឿថាការជួយជ្រោមជ្រែងពីអន្តរជាតិទំនងជាលែងកើតមានចំពោះនយោបាយជំទាស់រូបនេះទៀតហើយ
អន្តរជាតិហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងតំបន់ប្រែប្រួលហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងមហាអំណាចចិនអាមេរិកហើយជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនផងហ្នឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិងាកធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងក្នុងបញ្ហាធំៗរបស់ពិភពលោកច្រើនជាងដូច្នេះករណីនយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងលែងខ្លាយទៅជារឿងអតិភិបសម្រាប់អន្តរជាតិហើយអានឹងចំណុចទី1
លោកសេងសេរីយល់ថាលោកសំរងស៊ីមានឱកាសតិចណាស់នៅក្នុងការចូលមុខក្នុងសងវានយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនោះមានបំណងចូលមកកម្ពុជាវិញក្នុងដំណាក់កាលនេះលោកសំរងស៊ីត្រូវធ្វើការលះបង់ធំពោលគឺលោកត្រូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ទោះត្រូវប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏ដោយលោកប្រាប់ VOA ថាន
ៅជំរើសមួយទៀតដែលលោកសំរងស៊ីអាចធ្វើបានគឺជាជំរើសដែលត្រូវតែចូលមកកម្ពុជាតាមមជ្ឈបាយណាក៏ដោយឈប់អំពាវនាវឲ្យហ៊ុនសែនឈប់ឲ្យហ៊ុនសែនបិទ ជើងយន្តហោះឲ្យឈប់អីទៅឈប់ប្រកាសបែបហ្នឹងគឺស្ងាត់ត្រូវចូលមកតាមរយៈម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីអីចឹងទៅមកតាមមធ្យោបាយណាមួយទោះបីគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏ដោយអាហ្នឹងគឺត្រូវតែត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំគិតថាអាចនឹងជីវិតនយោបាយរបស់លោកសមរាស៊ីអាចនឹងរស់វិញ
លោកសេងសេរីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាការធ្វើបែបនេះគឺអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់របស់លោកសមរាស៊ីថាតើលោកហ៊ានពលិកម្មវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញឬយ៉ាងណាជាសហស្ថាបនិកនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសមរង្ស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងបាននិរទេសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងគឺនៅមុនពេលតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសលោកត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសជាច្រើនករណីនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជឿថាភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយទោះបីជាកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក្តីក៏គេឃើញថាអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះនៅតែបន្តជីវភាពនយោបាយរបស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គមនិងតាមវេទិកាជួបជុំនានារបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីបានបន្តរិះគន់ឥតសំចៃមាត់លើរបៀបដឹកនាំដែលមិនស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយក៏បានដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកាត់បន្ថយឬលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជានិងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនតាមរយៈច្បាប់ Magnitsky Act របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាដើមកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកសំរងស៊ីបានប្រកាសគម្រោងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវបានរៀបរៀងដោយចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចររៀបរៀងលោកសំរងស៊ីឡើងយន្តហោះតាមការវិភាគហោះហើររហូតមកទល់ពេលនេះលោកសំរងស៊ីកំពុងបន្តនិរទេសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំងដដែលគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកនោះលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានប្រាប់ VOA នៅខែកុម្ភៈថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអំណោយផលឲ្យមានដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនោះបានវិលចូលមកប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងវិលមិនវិលមកវិញនៅក្នុងស្ថានភាពដែលគាត់ឯកោតែឯងទេបាទ
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីកម្ចាត់អតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីពីឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាតាមយុទ្ធសាស្ត្រឈ្មោះកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា IS តាមការបកស្រាយរបស់លោកហ៊ុនសែនយុទ្ធសាស្ត្រនេះសំដៅលើការដាក់ឲ្យនៅឯកោនិងដាច់ដង្ហើមមនោគមនយោបាយជ្រុលនិយមរបស់លោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនបានបកស្រាយថាអសរ I ស្មើនឹងពាក្យថា isolate ឬធ្វើឲ្យនៅតែឯងរីឯអសរ F គឺសំដៅលើពាក្យ finish ឬបញ្ចប់ចោលតែម្ដងលោកហ៊ុនសែនក៏ចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីថាជាជនក្បត់ជាតិដែលបន្តរក្សាគំនិតគិតប្រើអំពើហិង្សាមកទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអែមសំណារាយល់ឃើញថាបើក្នុងករណីលោកសំរងស៊ីមានបំណងចូលមកកម្ពុជាមែននោះទោះក្នុងស្ថានភាពឯកោក្តីក៏លោកនៅតែប្រឈមបញ្ហាសំខាន់មួយចំនួនទៀតព្រោះលោកមានពេលតិចក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកគ្រប់គ្រងលោកឲ្យទៅអមដំណើរលោកហើយច្រកដែលអាចធ្វើដំណើរចូលកម្ពុជាបានមានតែប្រទេសថៃប៉ុណ្ណោះដែលធ្លាប់បានរៀបរៀងរូបលោកម្ដងហើយនោះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលទ្ធភាពដែលប្រទេសក្បែរខាងផ្សេងទៀតនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីឆ្លងព្រំដែនចូលប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ទើរតែគ្មានតែម្ដងលោករូបឺតសាន់បានបញ្ជាក់ទៀតថាបើលោកសំរងស៊ីជន់ទឹកដីកម្ពុជាមែននោះលោកនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារភ្លាមក្រោមបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈនយោបាយតាមសាលក្រមរបស់តុលាការកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំដែលជាអំឡុងពេលនៃការធ្វើនយោបាយដោយប្រយោលនៅក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីនៅតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានឥទ្ធិពលខ្លះលើនយោបាយកម្ពុជានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Phil Robertson លោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាក្នុងនេះដើមថាគំនិតដែលថាលោកសំរងស៊ីជាជំរើសមួយដែលត្រូវជំនួសមិនឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបែបពុករលួយខ្លាំងនិងមានការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនោះនៅតែមានសារៈសំខាន់ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកសំរងស៊ីនៅបន្តមានការគាំទ្រខាងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាទោះបីមានការតាមដាននិងយាយីឬអ្នកគាំទ្រលោកពីស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដោយអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាក៏ប៉ុន្តែសន្ទុះនៃការគាំទ្រលើលោកសំរងស៊ីមិនអាចបង្កជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយដោយលោកបានលើកហេតុផលថាគណបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានការគាំទ្រពីកម្លាំងប៉ូលីសនិងកងទ័ពដោយឡែកលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាមើលឃើញថាឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីនៅតែមានហើយចំណងជាឧបសគ្គមួយដល់ដំណើរការផ្ទេរអំណាចនៅកម្ពុជា
គណបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មកនៅកម្ពុជាទេដោយសារតម្លៃនយោបាយរបស់គាត់នៅមានគាត់មានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់អ្នកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអញ្ចឹងវាអាចអស្ថិរភាពទៅលើការផ្ទេរអំណាចនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងមិនរំខានដល់លោកសំស៊ីមានវត្តមាននៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឆ្នាំសកលឆ្នាំ2023នេះទេហើយក៏ពុំមានអន្តរជាតិណាមកជួយគាំពៀគាត់បានដែរព្រោះវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនវាត្រូវការពេលយូរ
ចំណែកលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសង្កេតឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនៃការត្រៀមផ្ទេរអំណាចជាអំឡុងពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការប៉ុនប៉ងជំទាស់ណាមួយកើតឡើងឡើយ
ដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលដែលគណៈបកកាន់អំណាចនឹងកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការត្រៀមការផ្ទេរអំណាចរបស់ខ្លួនទៅមនុស្សជំនាន់ក្រោយជាធម្មជាតិនៃការផ្ទេរអំណាចគឺអំឡុងពេលនៃដំណាក់កាលអន្តរកាលក្នុងការផ្ទេរអំណាចបែបនេះគឺមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនដែលបើយើងធៀបទៅថាដូចជាស្ត្រីឆ្លងទន្លេឬក៏ស្ត្រីមានផ្ទៃទោះឆ្លងទន្លេអញ្ចឹងគឺជាដំណាក់កាល sensitive អញ្ចឹងហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺនៅក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយឬនៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយហ្នឹងគឺដូចគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្លាប់ប្រកាសហើយថានឹងកំចាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីសេវានយោបាយ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងសារឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលមក VOA កាលពីដើមខែកុម្ភៈលោកសំរងស៊ីដែលជាគូប្រជែងនយោបាយស្វិតស្វាញមួយរូបរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់លោកមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនលុបចោលបំរាមលើអាកាសចរដែលដឹករូបខ្ញុំទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគាំទ្រខ្ញុំមកស្វាគមន៍ខ្ញុំពេលខ្ញុំមកដល់នោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមៗក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយឬការពឹងផ្អែកសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជានោះទេដោយឡែកលោកបានលើកឡើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតដែលកើតឡើងនៅពេលរូបលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសវិញហើយនៅពេលគណៈបកដែលធ្វើនយោបាយជំទាស់ត្រូវបានគំរាមកំហែងនិងរារាំងនោះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលមានការខ្លែងបន្លំនិងឥតតម្លៃលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់តាមលេខដើមថាគួរតែមិនមានភាពស្របច្បាប់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងតាមការបោះឆ្នោតរបៀបនេះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាលោកសំរងស៊ីកំពុងយកលេសរឿងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់លោកតាមផ្លូវអាកាសពីភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ខ្ញុំតើវាក្រនជាលេសទេពីព្រោះសម្ដេចយោរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានលើកច្រើនដងហើយថាអត់មានទីរាំងអីទេអ្នកណាចង់មកទៅតែលើកដល់មកកម្ពុជាអាហ្នឹងបានគេគិតអ្នកណាដែលពាក់ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់អាហ្នឹងច្បាប់ត្រូវរកអាមកដូចតន់ដឹកសំរងស៊ីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់មានសារក្រមសាលដីការបស់តុលាការរួចហើយកាលណាមកអាហ្នឹងសមត្ថកិច្ចគេចាត់ចែងទៅតាមសាលក្រមតុលាការហ្នឹងហើយបាទក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាហាមមិនឲ្យមកតាមជើងហោះហើរពីប្រទេសណាជុំវិញកម្ពុជានឹងអត់មានហាមទេ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការវិភាគថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចង់ឃើញវត្តមានលោកសំរងស៊ីដោយសារតែបារម្ភថាលោកសំរងស៊ីអាចនឹងបង្កជាឧបសគ្គលើការផ្ទេរអំណាចនៅកម្ពុជានោះលោកសុកអេសានបញ្យល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរបេក្ខជនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងនេះមានន័យថាមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីទេលោកបន្តថែមថា
អានឹងវាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកថាគណៈបកណាក៏មានដែរថាគេត្រៀមបេក្ខជនយោរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គេរៀងៗខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតាតែឥឡូវគឺក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះហ៊ុនម៉ាណែតមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងបេក្ខភាពនយោរដ្ឋមន្ត្រីនោះអត់ទេគឺថាសម្ដេច ហ៊ុនសែនលោកបានប្រកាសហើយមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូតទាំងប្រទេសរបស់គណៈបកក៏បានសម្រេចអនុម័តឲ្យយកឯកភាពសម្ដេចហ៊ុនសែនជាឯកភាពបេក្ខជនយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នីតិកាលទី7ណា
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថារឿងការធ្វើដំណើររបស់លោកសំរងស៊ីតាមជើងយន្តហោះជាសមត្ថកិច្ចរបស់អាកាសចរស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើលោកសំរងស៊ីមកដល់កម្ពុជាមែននោះអាជ្ញាធរនឹងអនុវត្តសាលក្រមរបស់តុលាការ
រឿងមកត្រឡប់មកវិញឬមិនត្រឡប់មកវិញឬសិទ្ធិរបស់គាត់ទៅដល់ like រឿងគេឲ្យគាត់ជិះឬមិនគាត់ជិះជារឿងបោះអាកាសចរបងអត់មានដឹងឆ្លើយថ្លៃទេបាទតែបើគាត់មកដល់វិញយើងខ្ញុំជាកងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់មានតួនាទីអនុវត្តនីតិការតុលាការ
កម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយថាតើស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាអាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានកំណត់ចំណាំថ្មីលើជីវិតធ្វើនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដោយឲ្យលោកអាចវិលចូលឆាកនយោបាយកម្ពុជាវិញឬយ៉ាងណានោះនៅតែជាសំណួរដ៏ពិបាកឆ្លើយជាទីបំផុតមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការជ្រើសយកជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាអាជីពបានជួយឲ្យយុវជនជាច្រើនដែលធ្លាក់បាក់ឌុបនិងយុវជនមួយចំនួនដែលមិនមានគោលដៅការងារច្បាស់លាស់ទទួលបានការងារល្អនិងមានប្រាក់កម្រៃសមរម្យកាលពីខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនក្រីក្រដោយឥតគិតថ្លៃព្រមទាំងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពួកគេជាប្រចាំខែក្នុងគោលបំណងបង្កើនធនធានមនុស្សដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារការងារនិងដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគអ្នកនាងកានវិជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកងិនស៊ីថាជាជាងជួសជុលរថយន្តនៅយានដ្ឋានមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីចប់បាក់ឌុបឆ្នាំ2015ស៊ីថាបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Belbright ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្នែកគ្រប់គ្រងក្រោយរៀនបានរយៈពេល2ឆ្នាំស៊ីថាក៏ឈប់រៀនដោយសារមិនដឹងអំពីគោលដៅជាក់លាក់កំពុងអង្គុយក្នុងយានដ្ឋានដែលខ្លួនកំពុងធ្វើការបុរសវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថា
មូលហេតុដែលខ្ញុំប្រឈប់ការសិក្សាហ្នឹងដោយសារតែយើងវាអត់ទាន់មានគោលដៅអីច្បាស់លាស់ទី1ទី2ហ្នឹងកាលណាតែយើងអត់ទាន់មានគោលដៅអីច្បាស់លាស់យើងរៀនដឹងតែរៀនទៅដល់ពេលយើងរៀនដឹងធ្វើអីយើងគិតមើលថាជួយបើយើងរៀនចេះតែរៀនអញ្ចឹងវាអត់មានការងារធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទេទី1ទី2ហ្នឹងយើងចូលចិត្តឡានហើយណាមួយអាវិស័យឡានហ្នឹងបើយើងក្លែងមើលទៅតាមប្រទេសជុំវិញយើងឬក៏ប្រទេសយើងហ្នឹងក៏គេសម្បូរដែរណាមួយវាអាចនិយាយថាវាពេញនិយមហ្នឹង
នៅឆ្នាំ2018ស៊ីថាបានធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញដើម្បីរៀនជួសជុលរថយន្តរៀនបណ្ដាស៊ីថាបានអនុវត្តការជួសជុលរថយន្តបណ្ដារហូតក្លាយជាជាងជួសជុលរថយន្តមកដល់សប្ដាហ៍ស៊ីថាដែលមានសម្បុរស្រអែមមិតមមលើកឡើងអំពីប្រយោជន៍នៃការរៀនវិជ្ជាជីវៈថា
យើងរៀនចប់ទី1យើងមានជំនាញតខ្លួនអញ្ចឹងហើយយើងអាចសម្រេចចិត្តបានថាតើយើងគួរតនៅធ្វើការបន្តឬមួយក៏យើងចេញរោខ្លួនឯងតែបើយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យយើងគិតមិនរួចពីនៅតែធ្វើការទេពីច្រើនពូម៉ាខ្ញុំគាត់រៀនធនាគារឥឡូវហ្នឹងគាត់ឡើងជាប្រធានផ្នែកអីផ្សេងផ្សេងពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់អញ្ចឹងគាត់តែងតែត្អូញពីការម្បាក់របស់គាត់ចេះពីការម្បាក់គាត់ចេះទី1ទី2ក្រៅពីការងារហ្នឹងបើសិនជាឲ្យគាត់ឈប់ពីការងារហ្នឹងគឺគាត់អត់ធ្វើអីអត់បានទៀតទេបាទដូចខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំពេញតសោដាក់តាមមកកឆែងនៅផ្ទះក៏ខ្ញុំអាចចាំកូនខ្ញុំរស់ដែរ
ការជ្រើសយកជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាអាជីពបានជួយឲ្យយុវជនជាច្រើនដែលធ្លាក់បាក់ឌុបនិងយុវជនមួយចំនួនដែលមិនមានគោលដៅការងារច្បាស់លាស់ដូចជាលោកងិនស៊ីថាទទួលបានការងារល្អនិងមានប្រាក់កម្រៃសមរម្យកំពុងស្វែងរកថ្នាក់ចូលរៀននៅខាងមុខវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មយុវជននីរ៉ូតសិស្សសិក្សាជំនាញជួសជុលបរិខារត្រជាក់លើកឡើងថាលោកជ្រើសរើសរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈនេះបន្ទាប់ពីធ្លាក់បាក់ឌុបក្នុងឆ្នាំសិក្សា2022យុវជនវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាការរៀនវិជ្ជាជីវៈអាចផ្តល់ការងារនិងមុខរបរសម្រាប់លោកដោយមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនបរិញ្ញាបត្រ
យើងអាចរៀនទៅបើថាយើងចេះទៅយើងអាចបើកហាងលក់ក៏បានដែរយើងដើរធ្វើឲ្យគេធ្វើទៅ
យុវជននីរតបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានសាលាវិជ្ជាជីវៈនោះលោកមិនដឹងថាគួរតែរៀនអ្វីនៅទីណានោះទេ
បើថាអត់មានអត់ដឹងទៅខាងណាដែរបើយើងធ្លាក់បាក់ដប់ចឹងបើយើងមានចឹងទៅយើងអាចមករៀនបាន
កាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនក្រីក្រដែលគ្មានលទ្ធភាពរៀននៅមហាវិទ្យាល័យប្រមាណជា 1.5 លាននាក់ដោយឥតគិតថ្លៃលោកក៏បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក៏នឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់យុវជនក្រីក្រទាំងនោះជាប្រចាំខែចាប់ពីដើមឆ្នាំ2024តទៅ
យើងយកពួកគាត់ទៅបណ្តុះបណ្តាលមិនត្រឹមតែមិនបង់ថ្លៃទេក៏ប៉ុន្តែយើងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់ថែមទៀតធ្វើម៉េចបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សបើយើងដោះស្រាយក្នុងរងមកមួយលាន5សែននាក់នេះខ្ញុំគិតថាសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវធ្វើសមរកកម្មជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធ
បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមានសក្តានុពលដែលសារមានមនុស្សវ័យក្មេងច្រើនប៉ុន្តែសមត្ថភាពនៅមានកម្រិតដូច្នេះលោកថាការបង្កើតឲ្យមានការបណ្តុះបណ្តាលយុវជនក្រីក្រនេះគឺដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារការងារនិងដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគលោកថងសមុនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនៃក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈលើកឡើងថាក្រសួងការងារកំពុងរៀបចំផែនការក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់យុវជនគោលដៅបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ឥឡូវនេះក្រសួងជំនាញគឺយើងរៀបចំជាកម្មវិធីថាក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចប្រកាសបានប្រមាណនៅទីកន្លែងណាខ្លះយើងមានសាលាប្រកបដាលហើយជំនាញអីខ្លះយើងរៀបចំជូនគាត់យើងត្រៀមគ្រូយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺយើងត្រៀមអញ្ចឹងហើយហើយជាឆាប់ឆាប់ហ្នឹងខាងក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលជីវៈអាចនឹងជួបជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែនវត្ថុដើម្បីពិភាក្សារឿងថវិកាក្នុងអនុវត្តកម្មវិធីនេះ
លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា
កម្មវិធីនេះវាល្អសម្រាប់ផ្តល់ជូនពួកគាត់នៅឱកាសបានសិក្សារៀនសូត្រនៅជំនាញពេលដែលគាត់បានរៀនសូត្រជំនាញហើយគាត់អាចចូលក្នុងទីផ្សារការងារដោយមានជំនាញហើយគាត់អាចប្រកបមុខរបរដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតបាន
បើតាមលោកថងសមុនគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដែលចុះបញ្ជីការនៅក្រសួងការងារមានចំនួន107ក្នុងនោះមានសាលារដ្ឋចំនួន37សិស្សដែលកំពុងរៀនក្នុងសាលាទាំងអស់នោះមានជាង70,000នាក់ហើយអ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សាចេញពីធ្វើការនិងប្រកបរបរមានជិត60,000នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំចំណែកមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសនៅកម្ពុជាផ្ដោតលើវិស័យសំខាន់ៗដូចជាវិស័យសំណង់អគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិកមេកានិកទូទៅមេកានិករថយន្តបរិក្ខារត្រជាក់និងក្តៅទេសចរកសិកម្មធុរកិច្ចនិងព័ត៌មានវិទ្យានិងសេវាកម្មជាដើមបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកស្តីអំពីសន្ទុះមូលធនមនុស្សកាលពីឆ្នាំ2020កម្ពុជាមានកម្រិតផលិតភាពពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញទាបជាងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមដោយសារគុណភាពអប់រំនិងសុខាភិបាលប្រទេសទាំងពីរនេះប្រសើរជាងកម្ពុជាលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលើកឡើងថាការអនុវត្តគម្រោងជំរុញការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដោយមិនមានការសិក្សាឲ្យបានជាក់លាក់និងប្រឈមនឹងភាពបរាជ័យលោកថាការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសគួរធ្វើឡើងឲ្យត្រូវទៅតាមតម្រូវការនិងពេលវេលានិងទុកឲ្យយុវជនជាអ្នកសម្រេចក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញដោយខ្លួនឯង
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភតែអត់ទៅលើរឿងគេនិយាយទីវត្តឬមកក៏រឿង skill training ការបង្រៀនជំនាញខ្ញុំព្រួយបារម្ភភាសាអានឹងវាត្រូវការរស់រវើកត្រូវការ dynamic ត្រូវការមាន actor រាប់ពាន់អ្នករាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងការចូលរួមក្នុងការវិភាគហើយទុកឲ្យសេរីភាពក្នុងការគាត់សម្រេចបើសិនជារត់ជាអ្នកសម្រេចគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតទីមួយគាត់ set up នឹងថាតើត្រូវអ្វីដែលតម្រូវការពេលវេលានឹងអត់ល្មមតែគាត់រៀបកម្រងច្បាស់លាស់ហើយផុតពេលវេលាទៀតនឹងអញ្ចឹងទូកថាត្រូវការជួនកាលវាត្រូវជំនាញជួនកាលត្រូវជំនាញខុសពេល
សម្រាប់លោកងិនស៊ីថាដែលជាជាងជួសជុលរថយន្តនិយាយថាប្រសិនបើលោកមិនបានចាប់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលលោកស្រឡាញ់ទេនោះប្រហែលជាពេលនេះលោកកំពុងធ្វើការងារដែលលោកមិនចូលចិត្តទាំងបង្ខំ
បើសិនជាឥឡូវហ្នឹងបើទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងយើងនៅដឹងតែដីផ្ទះហើយបើយើងធំឡើងយើងនៅតែដីផ្ទះអញ្ចឹងយើងវាអត់កើតអញ្ចឹងយើងចង់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកការងារមួយធ្វើឲ្យតបានណាហើយកាលណាតែយើងអត់សប្បាយចិត្តយើងធ្វើឲ្យតបានគឺយើងអត់មានអីលូតលាស់ឡើងណាបើយើងនិយាយពីដើមឈើយើងអត់មានអីលូតលាស់ឡើងយើងតែប៉ុណ្្នឹង
រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកផ្អាកការចូលរួមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា New Start ដែលជាសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចុងក្រោយរបស់អាមេរិកនិងរុស្ស៊ីសន្ធិសញ្ញាដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2010បានកំណត់ប្រទេសនីមួយៗឲ្យទុកគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររហូតដល់អតិបរមាចំនួន1550គ្រាប់វាត្រូវផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2026ថ្លែងក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្ទរកថាទៅកាន់សភារុស្ស៊ីលោកពូទីនបាននិយាយថាលោកមិនទាន់ដកខ្លួនទាំងស្រុងពីសន្ធិសញ្ញានេះនៅឡើយទេនៅពេលនេះលោកក៏បាននិយាយដែរថារុស្ស៊ីគួរតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបន្តការធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវិញប្រសិនបើអាមេរិកធ្វើដូច្នេះតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃនេះបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនជាប់ចោទដែលមានសញ្ជាតិពីរគឺសញ្ជាតិអ៊ីរ៉ង់អាឡម៉ង់ថាជាមេដឹកនាំក្រុមភេរវកម្មនៅពីក្រោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់បាល័យនៅវិហារអ៊ីស្លាមមួយកាលពីឆ្នាំ2008ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP រាយការណ៍ថាតុលាការបដិវត្តន៍ទីក្រុងតេរ៉ង់បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោក Jamshid Sharma មេដឹកនាំក្រុម Tonda ដែលអាជ្ញាធរហៅថាជាក្រុមភេរវកម្មពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរយៈការរៀបចំផែនការដឹកនាំអំពើភេរវកម្មទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមីសាអនឡាញរបស់តុលាការបានរាយការណ៍ថាលោកសាម៉ាអាចប្តឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតរបស់លោកទៅកាន់តុលាការកំពូលយោងតាមឯកសារនៃសំណុំរឿងនេះលោកសាម៉ាបានរៀបចំផែនការប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មចំនួន23ដែលក្នុងនោះគាត់ទទួលបានជោគជ័យចំនួន5រួមទាំងការដាក់គ្រាប់បែកនៅវិហារអ៊ីស្លាមមួយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីរ៉ាសកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2008ផងដែលបានសម្លាប់មនុស្ស14នាក់និង300នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសលោកសាម៉ាកើតនៅអ៊ីរ៉ង់មានអាយុ62ឆ្នាំមានសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់និងជាអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រុមរបស់លោកត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយត្រូវបានគេដាក់នៅក្រៅច្បាប់ថាជាអង្គការភេរវកម្មដោយអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់អញ្ញាធននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងសេរីបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើង8នាក់ហើយនៅក្នុងការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងក្លាថ្មីមួយដែលបានវាយវារក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាតិ45,000នាក់អញ្ញាធិការគ្រប់គ្រងក្រុមហន្តរាយរបស់ទូគីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមនុស្ស6នាក់បានស្លាប់និង294នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសដោយមានចំនួន18នាក់ស្ថិតនៅក្នុងភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង6កណ្ដាក់សញ្ញា4 Victor កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីម្នាក់និងក្មេងស្រីម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារការភ័យស្លន់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរំជួយផែនដីនៅក្នុងខេត្តហាម៉ាស់និងខេត្តតារ៉ាស់ចំណុចកណ្ដាលនៃការរំជួយផែនដីគឺនៅក្នុងទីក្រុងដេហ្វនៅក្នុងខេត្តហាតៃរបស់ទូគីជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសសេរីការរំជួយដីនេះមានរលករំញើនៅក្នុងប្រទេសយ៉រដានីអេស៊ីបអ៊ីស្រាអែលលីបង់រហូតដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតបន្ទាប់មកក៏មានការរំជួយផែនដីកម្រិត5កណ្ដាក់សញ្ញា8និងរលករំជួយរាប់សិបទៀតផងដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចោទប្រកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចនៅថ្ងៃអង្គារនេះពីការញុះញង់និងគាំទ្រសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំលូនអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.